รีวิวเกมแองเจิลซาก้าตะลุยดันเจี้ยนตะบุมบอลฝ่าดงกระสุนในสไตล์โรกไลท์ RPG คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต 070.4 สำหรับเกมแองเจิลซาก้าที่ผมได้นำมารีวิวในวันนี้จะให้อารมณ์เหมือนได้พาคุณย้อนยุคกลับไปเล่นเกมแนวสเปซชูตเตอร์ในสมัยก่อนที่จะต้องหลบดงกระสุนที่ถาโถมกระหน่ำยิงใส่คุณไม่ยั้งจากทุกสารทิศแต่ทว่านี่ไม่ใช่เกมที่ให้เราได้ขับยานอวกาศเข้าต่อสู้แต่คุณจะได้รับบทเป็นนางฟ้าผู้ใช้เวทมนต์ที่ถูกอัญเชิญมายังปรโลกและมาพร้อมอาวุธคู่กายไม้กายสิทธิ์ด้ามโตหน้าที่ของคุณคือจัดการศัตรูทั้งหมดที่เข้าขวางหน้าและอัปเกรดตัวละครของคุณให้พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายใหม่ๆที่ตัวเกมถาโถมจัดหนักมาให้คุณตลอดเวลาแพลตฟอร์มที่เล่นโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS Android Angel Saga Roguelike Action Shooter RPG Angel Saga คือเกมแนว Action Shooting Roguelike RPG มุมมองท็อปดาวน์ที่รูปแบบเกมเพลย์จะคล้ายกับเกมแนว Space Shooter ที่เราจะต้องพบเจอกับกระสุนและการโจมตีหลากหลายรูปแบบที่ถาโถมใส่คุณจากทุกทิศทางแต่โดยรวมแล้วนี่ไม่ใช่เกมที่มีระบบควบคุมที่ซับซ้อนหรือเล่นยากอะไรมากนะแต่ก็ไม่ใช่เกมง่ายขนาดที่สามารถผ่านได้แบบชิลๆเรายังคงต้องอาศัยสกิลเพลย์ในเกมนี้เยอะพอสมควรไม่ว่าจะทั้งการหลบการหาจังหวะและที่สำคัญดวงของผู้เล่นค่อนข้างเข้ามามีบทบาทสำคัญที่จะใช้กำหนดความยากง่ายของเกมนี้ไม่ใช่น้อยปลอตัวเกมรองรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบด้วยนะระบบต่อสู้ผ่านการควบคุมที่ง่ายแสนง่ายสำหรับระบบต่อสู้ของเกมนี้จะเป็นแบบชูตติ้งมุมกล้องท็อปดาวน์มุมสูงโดยตัวละครเราจะทำการยิงเวทออกมาใส่ศัตรูในระยะกลางไกลและผู้เล่นไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากควบคุมทิศทางการเดินของตัวละครของเราเพราะตัวละครเราจะทำการโจมตีใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดให้เองโดยอัตโนมัตินั่นจึงทำให้จังหวะการออกคอมแบทของเกมนี้จะเป็นรูปแบบลากแล้วหยุดลากคือเดินหลบการโจมตีของศัตรูส่วนหยุดก็คือเมื่อได้จังหวะที่คิดว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยแล้วก็หยุดเดินและให้ตัวละครเรามันโจมตีอัตโนมัติระหว่างเดินตัวละครเราจะไม่ทำการโจมตีและถ้าศัตรูเริ่มโจมตีต่อก็ลากเดินหลบต่อทำอย่างนี้วนไปจนกว่าจะสามารถเคลียร์ด่านนั้นๆได้นอกจากนี้ตัวเกมยังสามารถให้เราแดดหลบการโจมตีแบบฉับพลันได้ด้วยแต่การแดดก็จะมีคูลดาวน์ระยะเวลานึงนะทำให้การต่อสู้ในเกมนี้จะเน้นไปทางหลบหาจังหวะโจมตีเป็นหลักและสังเกตแพทเทิร์นการโจมตีของศัตรูให้ดีๆบอกเลยว่าจำนวนการโจมตีของศัตรูบางทีนี่แทบจะพุ่งมาเต็มจอจนแทบจะไม่มีที่หลบเลยแถมศัตรูในเกมนี้มีหลายรูปแบบหลายแพทเทิร์นมากสกิลเพลย์และสมาธิต้องแน่นจริงๆตอนที่เล่นเกมนี้การลงดันตะลุยด่านแบบโรกไลท์สำหรับรูปแบบการเล่นในเกมนี้จะให้ผู้ได้เล่นเข้าไปต่อสู้ในดันเจี้ยนที่แบ่งออกเป็นหลายพื้นที่และในแต่ละพื้นที่ก็จะมีหลายสเตจที่มีรูปแบบด่านศัตรูและบอสมินิบอสแตกต่างกันออกไปและทุกครั้งที่เราต้องกลับไปเล่นด่านเก่าๆซ้ำๆรูปแบบด่านเหล่านี้จะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเสมอตามแบบฉบับของเกมแนวโรกไลท์ทำให้เราจะได้รับความสดใหม่อยู่ตลอดเวลาไม่รู้สึกซ้ำซากจำเจเมื่อต้องกลับไปฟาร์มด่านเดิมๆแต่ทว่าก็ไม่ได้มีแค่สิ่งเหล่านี้เท่านั้นที่จะมอบประสบการณ์การเล่นที่แตกต่างให้แก่ผู้เล่นในเกมนี้ยังมีระบบการอัปเกรดชั่วคราวเมื่อลงดันเจียนอีกด้วยซึ่งผมจะถือว่าระบบนี้เป็นไฮไลท์ของเกมนี้เลยก็ว่าได้เพราะมันทำให้เกมเล่นสนุกและมีสีสันขึ้นอย่างมหาศาลต้องอธิบายเพิ่มเติมก่อนว่าทุกครั้งที่เราลงดันเจี้ยนในแต่ละพื้นที่ตัวเกมจะมีการเก็บเลเวลชั่วคราวให้กับตัวละครของเราด้วยและเมื่อตัวละครเราเลเวลอัพเกมจะทำการสุ่มค่าพลังพิเศษไม่ว่าจะเพิ่มสเตตัสหรือสกิลพิเศษให้เราได้เลือกใช้แบบสุ่มซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถเคลียร์สเตตแต่ละพื้นที่ได้ง่ายยิ่งขึ้นแต่ทว่าเมื่อเราเล่นดันเจี้ยนจบหรือแพ้ตายจนต้องออกจากดันเจี้ยนนั้นค่าพลังเหล่านี้จะหายไปและเราก็ต้องเริ่มเก็บใหม่เสมอทำให้ทุกครั้งที่เล่นเราจะได้ค่าพลังเหล่านี้มาใช้ไม่เหมือนกันสักรอบบอกเลยใครดวงดีได้สกิลเทพๆมาใช้เยอะๆนี่เกมเพลย์จะเล่นง่ายขึ้นเยอะแบบเยอะมากๆระบบอุปกรณ์มีส่วนช่วยต่อเกมเพลย์เยอะกว่าที่คิดถ้าก่อนหน้านี้คือระบบอัปเกรดแบบชั่วคราวแน่นอนว่านี่ก็คือระบบอัปเกรดแบบถาวรครับผมซึ่งการจะทำให้ตัวละครเรามีสเตตัสพื้นฐานก่อนเข้าไปลงดันเจี้ยนเพิ่มขึ้นคงหนีไม่พ้นการหาอุปกรณ์ต่างๆมาใส่ให้กับตัวละครของเรานั่นเองโดยรวมผมค่อนข้างชอบระบบนี้มากเพราะมันมีรายละเอียดยิบย่อยเยอะกว่าที่ผมคิดไว้มากโดยแต่ละอุปกรณ์จะแฝงทักษะพิเศษให้เราได้ใช้แตกต่างกันไปเช่นอาวุธนี้จะปล่อยลูกไฟออกมาเป็นกระสุนแต่ถ้าเราตีบวกอาวุธจนถึงจำนวน ำนวณที่เกมกำหนดลูกไฟที่ปล่อยออกมาจะเพิ่มเป็น 2-3 ลูกหรืออาจจะมีสกิลพิเศษเพิ่มเช่นทำดาเมจแบบโอเวอร์ไทม์เป็นต้นหรือชุดเกราะที่ได้ทักษะให้เราสามารถเอาชีวิตรอดได้ดียิ่งขึ้นขณะเล่นและอื่นๆอีกมากมายด้วยความที่อุปกรณ์แต่ละชิ้นของเกมนี้มีทักษะพิเศษเฉพาะแตกต่างกันออกไปทุกชิ้นทำให้ความอยากเล่นอยากหาอุปกรณ์ใหม่ๆเทพๆมาใส่ในเกมนี้มันมีเยอะขึ้นตามและการหาอุปกรณ์ในเกมนี้ก็ไม่ได้หายากมากอะไรขนาดนั้นแม้ของเทพๆจะอาจต้องไปซื้อมาใช้บ้างแต่ถ้าคุณดวงดีก็เปิดกาชาวัดดวงได้เลยหรือต่อให้ดวงคุณกุจริงเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆโอกาสดรอปของเหล่านี้จากการลงดันก็มีเยอะเช่นกันแม้จะไม่ได้ของที่ดีที่สุดมาใช้แต่ผมก็มองว่าแค่ของระดับกลางๆก็สามารถพาเราตะลุยไปยังด่านสูงๆได้ไม่ยากถ้าสกิลเพลย์คุณพริ้วจริงอะนะหรือถ้าเราได้ของซ้ำกันเยอะๆเราก็ยังสามารถนำมาผสมเพื่ออัพขั้นได้ด้วยเนื้อสิ่งอื่นใดที่ผมชอบที่สุดก็คงจะเป็นการที่อุปกรณ์ที่เราสวมใส่มันจะกลายเป็นแฟชั่นที่แสดงผลตอนเกมเพลย์ด้วยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดวัดใจของผู้เล่นเลยว่าจะเน้นใช้งานหรือเน้นสวยงามฮาวงเล็บปิดคอนเทนต์อื่นๆที่จะมาท้าทายความสามารถของคุณ CLSO 6.5 In Game Review on วันที่19กรกฎาคม2022รีวิวเกม Rabbit Party of Legend เฮฮาปาร์ตี้กับกระต่ายสุดป่วนฉบับไซอิ๋วนอกจากนี้หากคุณคิดว่าคุณเก่งแล้วและเริ่มคิดว่าคอนเทนต์หลักง่ายเกินไปคุณยังสามารถเข้ามาชาเลนจ์ตัวเองผ่านคอนเทนต์อื่นๆได้อีกด้วยไม่ว่าจะหอคอยปีศาจที่จะเป็นเหมือนการไต่หอคอยตะลุยขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งสูงยิ่งยากแต่รางวัลก็ยิ่งดีงามตามระดับหรือจะลงดันเจียนไร้ที่สิ้นสุดที่จะมาวัดกันว่าคุณจะสามารถอดทนจนผ่านได้กี่ดันเจียนซึ่งเอาจริงๆรูปแบบการเล่นโหมดเหล่านี้จะไม่ค่อยให้ความแตกต่างกับคอนเทนต์หลักสักเท่าไหร่นักจะต่างก็แค่ความยากง่ายและของรางวันที่เราจะได้รับเมื่อเคลียร์จบเท่านั้นโดยรวมผมคิดว่าคอนเทนต์เหล่านี้น่าจะมีไว้สำหรับฟาร์มและทดสอบเพดานเลเวลของตัวละครเราโดยเฉพาะเพราะเมื่อเราเล่นคอนเทนต์เสริมพวกนี้ไปเรื่อยๆยังไงเราก็จะไม่ผ่านเพราะความยากมันจะก้าวกระโดดมากๆทำให้คุณเริ่มรู้ตัวแล้วว่าตัวละครเรายังเก่งไม่พอและควรกลับไปอัพตัวได้แล้วยังไงล่ะสรุปนี่คือเกมที่มีระบบควบคุมที่ง่ายมากแต่เกมเพลย์กลับมีความท้าทายและต้องอาศัยทักษะสกิลเพลย์ของผู้เล่นสูงประมาณหนึ่งบวกกับนี่ไม่ใช่เกมที่มีระบบอำนวยความสะดวกให้ผู้เล่นอะไรเยอะมากนะทุกเกมเพลย์ผู้เล่นจะต้องเป็นคนออกแอคชั่นเองทั้งหมดทำให้นี่เป็นเกมที่ต้องใช้สมาธิและเวลาว่างในการเล่นเยอะพอสมควรแต่ถ้าคุณไม่ได้ติดปัญหาในเรื่องนี้และยู่บวกกับว่าหากคุณเป็นคนที่ชอบเล่นเกมที่มีทีมเป็นดาร์คแฟนตาซีอยู่แล้วนี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกเลยทีเดียวด้วยความที่เป็นเกมแนวโรกไลท์ทำให้ทุกการเล่นในเกมนี้จะให้ความรู้สึกสดใหม่อยู่เสมอบวกกับระบบอัปเกรดที่ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมการปั้นตัวละครในเกมนี้จึงเป็นอะไรที่เหมาะจะทำเป็นคอนเทนต์ระยะยาวมากและถึงแม้คุณจะเป็นผู้เล่นสายฟรีก็ไม่ต้องกังวลตัวเกมไม่ได้มีการบีบบังคับให้คุณจำเป็นที่ต้องเติมเงินเพื่อเก่งอะไรขนาดนั้นแค่ไอเทมที่ตัวเกมดรอปให้มาก็สามารถพาเราไปด่านลึกๆได้สบายมากแต่ทว่าเกมนี้คือเกมดูโฆษณาแต่ก็ยังดีที่โฆษณาไม่ได้เด้งขึ้นมาขัดอรรถในช่วงเกมเพลย์ของเราแต่โฆษณาจะมาในรูปแบบดูเพื่อรับไอเทมเพิ่มซึ่งถ้าอยากเก่งเร็วก็ดูแต่ถ้าไม่รีบก็กดข้ามไปก็ได้ตัวเกมไม่ได้บังคับเราขนาดนั้นพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดรีวิวเกมแองเจิลซาก้าตะลุยดันเจียนตะบุมบอลฝ่าดงกระสุนในสไตล์โรกไลท์ RPG คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นระบบควบคุมทำออกมาได้เล่นง่ายเหมาะกับแพลตฟอร์มมือถือความเป็นโรกไลท์ทำให้เกมมีความสดใหม่อยู่เสมอแม้ต้องเล่นด่านซ้ำใช้สกิลเพลย์ในการเล่นเยอะพอสมควรเกมมีความท้าทายในตัวของมันเองระบบอัปเกรดทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจุดสังเกตนี่เป็นเกมที่ต้องดูโฆษณาถ้าหากอยากเก่งวัย 7.4 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมไอมอนสเตอร์เกมมือถือที่จะได้สวมบทบาทเป็นมอนสเตอร์ต่อสู้กับเหล่าผู้กล้าในรูปแบบโรกไลท์ RPG รีวิวเกมซอร์ดมาสเตอร์สตอรี่เกมมือถือแนวแฮกแอนด์สแลช RPG จัดทีมตะลุยด่านเล่นเพลินจนลืมเวลารีวิวเกมอาร์เธอร์เวิลด์เลเจนด์เกมมือถือภาพ8บิตที่มาพร้อมกับแอคชั่นสุดมันสไตล์โรกไลท์ RPGรีวิวเกมกัมสลิงเกอร์การดวลปืนสุดปั่นของหมากฝรั่ง